Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 15. oktobar, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama čućemo da se Crna Gora nada skorom početku pregovora o članstvu u Evropsku uniju. Istražujemo šta bi mogle biti promjene u spoljnoj politici Bosne i Hercegovine kada je riječ o susjedima nakon izbora. Šta su problemi u uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine? Čućemo i na koji su način Slovenija i Hrvatska dogovorile spor oko Ljubljanske banke, ko je novi šef Euleksa na Kosovu, te šta meteorolozi regiona kažu na procjene ruskih i evropskih stručnjaka da će Balkan biti pogođen sibirskom zimom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora očekuje skori početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Pored pozitivnog mišljenja o kandidaturi u novembru, saopšteno je u Podgorici nakon sastanka najviših državnih funkcionera sa Charlesom Tanokom, stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Srđan Janković.
Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Charles Tanok, ocijenio je da je Crna Gora u osnovi prošla sve testove za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da nema mjesta da se nerazumno dugo odlaže početak pregovora o članstvu.
Vrlo je značajno da se u svakoj zemlji prosuđuje na osnovu njenih rezultata. Crna Gora ostaje jedna dobra priča.
Crna Gora očekuje da će pozitivno mišljenje Evropske komisije u novembru obuhvatiti i preporuku za skori početak pregovora o članstvu u Evropsku uniju, kazao je premijer Milo Đukanović nakon što je upoznao Tanoka sa svim što je u Crnoj Gori urađeno na planu političkih, ekonomskih i reformi pravnog sistema.
Vjerujemo da je pozitivno mišljenje samo ono koje će u sebi obuhvatiti dvije komponente, preporuku za dobijanje statusa kandidata i preporuku, uslovljenu ili ne, za skori početak pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Spoljna politika Bosne i Hercegovine će se mijenjati nakon odlaska Harisa Silajđića sa mjesta bošnjačkog člana kolektivnog šefa države, smatra većina analitičara. Prema onome što je u postizbornim istupima najavio novoizabrani član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović, bit će mnogo više pomirljivih stavova i pružene ruke prema prije svega zemljama u susjedstvu. Temu obradila Marija Arnautović.
Vanjska politika, ona koju vodi državno predsjedništvo, je prema ocjenama mnogih analitičara u posljednje 4 godine bila najlošija u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Razlog je jednostavan. Trošlano predsjedništvo rijetko je oko čega moglo postići konsenzus. Od odlaska i nastupa pred značajnim svjetskim organizacijama, kakvi su Ujedinjeni narodi, do odnosa prema susjednim državama, prije svega Srbiji. Nakon odlaska Harisa Silajđića sa mjesta bošnjačkog člana kolektivnog šefa države, procjenjuje se da bi vanjska politika prema zemljama u regionu trebala biti pomirljivija. Nekadašnji bosansko-hercegovački diplomata i profesor istorije diplomatije Hajrudin Somun ipak podsjeća da se Silajđić ne može okriviti za sve greške bosansko-hercegovačke diplomatije.
Najlakše je kriviti Harisa Silajđića, naravno, ali je u svakom slučaju bit će malo lakše zato što Bakir Izetbegović kao član predsjedništva pa i Komšić neće se ustezati toliko da odu u Beograd ili da razgovaraju sa predstavnicima Srbije. Što se tiče Beograda, mislim da tu može biti nešto malo više pomirljivijeg tona, može biti isto tako i nastavka onog trilateralnih nastojanja i misije Bosne, Srbije i Turske. Međutim, tu što je važno, također mora se uzeti u obzir da preko Srbije Rusija nastoji da ostane ovdje na Balkanu, jer ona će nastojati da Srbiju, udaljujući od NATO pakta, veže također i za Bosnu i Hercegovinu kroz, naravno, politiku Republike Srpske.
Treba li podsjećati da Bosna i Hercegovina u Srbiji 3 godine nije imala ambasadora? Danijevićan diplomatiji pokazivao je Željko Komšić, koji jednom srbijanskom političaru poručio da će dobiti po prstima. U cijeloj priči po strani nije stajao ni srpski član predsjedništva, koji se 4 godine čvrsto držao odbrane nacionalnih interesa. Zategnutim odnosima sa Srbijom u mnogome je doprinosila i bezrezervna podrška koja iz te zemlje dolazila samo jednom entitetu, Republici Srpskoj. Od otvaranja škole na Palama sa imenom Srbija do predizbornih skupova i zagrljaja Borisa Tadića i Milorada Dodika. Vanjsko-politički komentator Mufid Memija smatra da je jedan od problema i ambivalentan odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini.
Dakle, očigledno da je bilo na strani bošnjačkog člana predsjedništva izvjesnih rezervi, koje naravno mogu biti sasvim opravdane kada je u pitanju odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini, koji je još uvijek izrazito ambivalentan. O nekoj principijelnosti Beograda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu može se govoriti jedino u tom nivou, da je on ambivalentan, da je neiskren, da je dvostran i dvostruk.
Ko je gdje otišao i s kim razgovarao od najbližih susjeda, bez onog drugog ili trećeg, priča je koju smo često slušali iz bosansko-hercegovačkog predsjedništva u posljednje 4 godine. Novoizabrani član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović poručio je da će voditi pomirljivu i otvorenu politiku.
Znači jednu realnu politiku, jednu bosansku politiku, politiku pružene ruke prema svakom dobronamjernom.
Ovakav stav značajan je za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, smatra dugogodišnji novinar Mirko Šagolj.
Jer Haris Iledić je tu bio dosta krut, dosta isključiv sa svojom tezom, cijela Bosna i tako dalje. Bio je malo nepopustiv. Ja ne mogu osporiti njegovu privrženost cjelovitoj Bosni i Hercegovini, ali tu je pretjerivao. A Bakir Izetbegović je sigurno mekši, pogotovo će biti mekši i bit će prihvatljiviji za zemlju regionu, prije svega Srbija, pa i Hrvatska, Crnom Gorom. Imamo neki politički problema, ali ima neki neriješeni teritorijalni tako da je. Dakle, može se očekivati napredak što se toga tiče.
Aleksandar Trifunović iz nevladine organizacije Buka kaže da ne vjeruje politikama koje su isključivo nacionalne i koje su kao takve pobijedile na izborima. No prve istupe Bakira Izetbegovića ocjenjuje kao pozitivne.
Ja mislim da treba pozdraviti spremnost bilo kog lidera bosansko-hercegovačkog da razgovara s susjedima. To je negdje osnov stabilnosti naših društva. Mislim da nisu problem razgovori, problem su teme o kojima će se razgovarati i ako u njima bude mnogo više spremnosti za kompromise nego što je to bilo do sada, definitivno situacija u regionu može biti bolja. Ali znači dok ne vidimo prve korake, smjernice tih razgovora, način koji će se ti razgovori voditi, mislim da je prerano govoriti o kvalitetu tih odnosa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nedavno je predsjednik Odbora za spoljnu politiku Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović izjavio da je Haris Silajdžić, sada već bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bio prepreka da se ojačaju veze dvije države, odnosno da se komunikacija sa Federacijom Bosne i Hercegovine ostvari ranije, prvenstveno, kako kaže, zbog njegove retorike i ponašanja. Tragom te izjave Branka Mihajlović istraživala je šta sve stoji na putu boljih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, osim retorike jednog ili više političara sa obje strane.
Da li odlazak Harisa Silajdžića može da označi otklanjanje bitne prepreke u odnosima Beograda i Sarajeva? Pitali smo Boška Jakšića, komentatora Lista politika, i Simeona Pobulića iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Srbije.
Pa može do pola, zato što najveći problem koji pravi tenziju u Bosni su dva lika. Jedan je bio Haris Silajdžić, drugi je Milorad Dodik. I oni su mene uvek podsjećali na Saladina i Richarda Lavljeg Srca, koji jedan dan ratuju, drugi dan razmenjuju poklone, jer su jedan drugome bili neophodni i međusobno se hranili. Sklanjanje Harisa na neki način ostavlja samo Dodika na strani tog užarenog nacionalizma i nacionalističke retorike.
Ako se ceni po izjavama iz krugova bošnjačke sredine, verovatno će to poboljšati odnose, odnosno olakšat će komunikacije, jer će biti manje uslovljavanja i unošenja nekih starih teza, moram reći teza iz rata.
Da li bezrezervna podrška Beograda Miloradu Dodiku, koji otvoreno dovodi u pitanje celovitost Bosne i Hercegovine? Podsjetimo, predsjednik Srbije Tadić na predizbornom skupu u Doboju, a na koncertu u Banja Luci Arkanove udovice ministar Jeremić, čiji se vokabular povremeno može porediti sa otklonjenom BH preprekom, stvara dodatno nepoverenje na relaciji Sarajevo-Beograd, Simeon Pobulić i Boško Jakšić.
Moram odgovoriti da i ne. Ne bih tu predavao preveliki značaj, pošto ne verujem da se neka teza o odcepljenju može dalje razvijati ako sa bošnjačke strane oslabi ta retorika.
Odgovornost sada Beograda je upravo, i za pretpostaviti da to je Hillary Clinton tražili, da to traži Europska unija, da Beograd bez ovog stepena entuzijazma koji je pokazao uoči izbora, otvoreno stajući na Dodikovu stranu, da malo smiri loptu.
Zašto donošenje Skupštinske deklaracije o osudi zločina u Srebrenici nije imalo pozitivnijeg efekta na srpsko-bosanske odnose, pitali smo naša dva sagovornika, Boško Jakšić i Simeon Pobulić.
To što je ta deklaracija ipak na neki način iznuđena, a nije došla kao iskrena, autentična potreba da se na taj način odredi prema delu nedavne prošlosti. Što samo znači da ustupci ili pritisci nacionalizama i dalje su veoma, veoma prisutni.
Deklaracija o Srebrenici je dobra, ali ona je pun pogodan samo onda ako iza nje slede inicijative i dobro obrađeni planovi za buduću saradnju.
Zašto neki potezi u procesuiranju zločina, umjesto što vode ka pomirenju, stvaraju nova konfliktna žarišta kao što su slučaj Ganić i Jurišić, Simeon Pobulić i Boško Jakšić?
Mi možda možemo da odustanemo od direktnih optužbi, ali bošnjačka strana mora zaista da preduzme odgovarajuće korake da se istraže i procesuiraju oni koji su krivi za stvarno pogibiju nedužnih ljudi.
Očigledno da je slučaj Ganić pisao tom jednom starom korpusu da se neke stvari iz prošlosti istereju na čistac na način na koji su se istarivali za sada, a da je slučaj Jurišić neka vrsta gesta dobre volje koji je isposlovan, ja mislim, ne slučajno u predvečerje dolaska Hillary Clinton u Beograd, jer znamo koliko je taj slučaj Jurišić, kakvu pažnju ima i izaziva u Bosni, ne u Srbiji, ali u Bosni je to jedan od velikih kamena spoticanja u poboljšanju odnosa Beograda i Sarajeva.
Da li dolaze bolji dani za odnose dve države?
Dolaze bolja vremena.
Nesumnjivo da dolaze bolji dani, da.
Ovaj nepodeljeni optimizam nije rezultat pre svega činjenice odlaska jednog od aktera koji je umeo nešto neodmereno da kaže ili učini na osetljivoj srpsko-bosanskoj areni i dolaska poželjnijeg sagovornika. Reč je o tome da Srbiji u ovom trenutku nisu potrebni novi konflikti jer je već dobro okusila težinu evropskog puta bez doslednog poštovanja evropskih vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Parlamentarni izbori na Kosovu održat će se 13. februara naredne godine, a francuski general Xavier de Marnjak preuzeo je dužnost šefa misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX. De Marnjak je ranije bio zapovjednik KFOR-a, a na novoj funkciji naslijedio je svog zemljaka Yves de Kermabona. Novi šef EULEX-a je kao prioritete odredio ponovno uspostavljanje vladavine prava na sjeveru Kosova i nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, bilježi Amra Zeineli.
Novi šef EULEX-a, nekada komandant KFOR-a Xavier Butte de Marnjak, priznaje da će biti izazov u uspostavljanju vladavine prava na celom Kosovu, a naročito na severu, što za njega predstavlja poseban izazov. Nakon sastanka sa visokim dužnosnicima Kosova, on je rekao da će ciljevi evropske misije dalje ostati isti, ali obećao i promjene u načinima izvođenja radova. Misija ostaje ista jer je mandat isti. Moguće je da će biti promjena zato što način na koji ja izvodim radove je malo drugačiji od mog prethodnika, kazuje Marnjak tokom prvog radnog dana kao šef EULEX-a. Misija Evropske unije uspostavljena je na Kosovu pre dve godine. Neki od izazova preko koje nije mogla da pređe jeste upravo uspostavljanje zakona na severu Kosova, koji je dalje pod kontrolom srpskih paralelnih struktura. Novi šef EULEX obećao je da će u ovom delu doći do poboljšanja uzimajući u obzir da je on i od ranije imao dobre veze sa ljudima u ovom delu zemlje. Otkako je formiran EULEX imao neutralan stav prema statusu Kosova, u vezi sa tim vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići izrazio nadu da će misija na čelu sa Xavierom de Marnjakom promijeniti taj stav. On je došao vrijeme kada EULEX u jednom pogledu i promijenio svoj stav, s obzirom da je mišljenje Međunarodnog suda pravde doprinijelo tome da EULEX više ne bude neutralan prema statusu, rekao je Krasnići. Neki od ciljeva EULEX-a dok je bio pod vojstvom Yves de Kermabona bili su borba protiv korupcije, međutim započete istrage u nekoliko ministarstava i javnih kompanija još uvijek nisu prošle sudsku proceduru. Premijer Hašim Tači, koji se također sastao sa Marnjakom, obećao je pomoć EULEX-u u tom pravcu. Razmatramo mogućnost da se veoma brzo formira radna grupa za antikriminal i borbu protiv trgovine ljudima. Mislim da će se tako ispuniti adekvatni mehanizmi za uspostavljanje zakona, kazuje Thaci. A međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fajt, poželivši dobrodošlicu novom šefu Euleksa, rekao da je uloga Euleksa od presudnog značaja kako bi se pomoglo ojačavanju uspostavljanja zakona na Kosovu i za kosovsku budućnost ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Haški tribunal dao je danas Bosni i Hercegovini rok od mjesec dana da odgovori na zahtjev optuženog Radovana Karadžića za dostavljanje dokumenata, ocjenjujući da saradnja vlasti u Sarajevu je do sada bila spora i nezadovoljavajuća, izvještava Goran Jungvirt.
Ono što se pripisivalo Srbima, učinili su neki drugi, izjavio je Karadžić osvrnuši se na ubijanja civila u Sarajevu i Srebrenici, za što ga tereti haško tužiteljstvo. Puno stvari je zbog ratne propagande skriveno, a sad moraju biti otkrivene, izjavio je optuženi, istaknuši podatak kako su u Sarajevu za vrijeme rata postojale dvije policijske specijalne jedinice, Laste i Bosna, koje su sudjelovale u borbenim djelovanjima.
U isto vrijeme, one su, te jedinice, a naravno Laste, su se bile su angažovane na likvidacijama i Srba i Muslimana, a kasnije i jednih drugih u Sarajevu. Jedna od takvih grupa je pokušala atentat na Sefera Halilovića, dotadašnjeg komandanta, glavnog komandanta armije Bosne i Hercegovine, ubivši njegovu ženu i njenog brata, a naravno pripisujući to srpskoj granati.
Prema Karadžiću i sam general armije BiH Halilović odbio je tvrdnju da je granata došla s položaja Vojske Republike Srpske, zaključivši da su njegove bližnje ubili pripadnici policijske jedinice Laste. Optuženi je ustvrdio da vlada Bosne i Hercegovine ima te podatke, kao i popis rođenih i umrlih u Srebrenici od početka do kraja rata.
Ako mi nemamo ni jednog jedinog podatka da je u Srebrenici od aprila 1992. godine do jula 1995. godine iko umro prirodnom smrću, nego se sve žrtve pripisuju Srbima, onda mi imamo pravo da tražimo da nam se dostave izvodi iz matičnih knjiga umrlih i da nam se dostave certifikati kada je gdje, ko i u kojim okolnostima umro.
Ambasadorica BiH u Nizozemskoj Miranda Sidran Kamišalić izjavila je kako u BiH postoji potpuna opredijeljenost za suradnju s Haškim sudom, te da ministarstva obrane, policije i vojske BiH i dalje tragaju za dokumentima, no mnogi se ne mogu pronaći budući da su zahtjevi Karadžića prema njezinim riječima neprecizni.
Ponekad nepreciznost zahtjeva optuženog otežava i naše traganje. Optuženi traži na uvid najširi spektar dokumentacije, informacija, zabilješki i izvještaja. Potrebno je također olakšati zvaničnom Sarajevu traganje za traženim materijalom, odrediti prioritete i materijale klasificirati po relevantnosti za slučaj. Ponekad izgleda kao da optuženi ima određena saznanja koja vlasti Bosne i Hercegovine nemaju.
Sudsko vijeće je zatražilo od bosansko-hercegovačke ambasadorice što prije novi izvještaj o daljnjoj potrazi, te da prenese poruku BiH vlastima da dobrovoljno surađuju sa svim stranama u postupku, i Karadžićem kao i tužiteljstvom. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon upozorio je kako je obvezujući nalog suda BiH za suradnjom krajnja mjera o kojoj će još odlučiti. Inače, Karadžić se ni dalje ne osjeća dobro, pa nije mogao ispitivati sljedećeg svjedoka optužbe Bogdana Vidovića, kriminalističkog tehničara koji je za sarajevsku policiju radio istrage o stradanju civila od projektila za vrijeme rata. Njegov iskaz nastavit će se sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske stižu oprezne reakcije na juče objavljeni najnoviji dogovor Hrvatske i Slovenije da se dug štedišama Ljubljanske banke iznova pokuša riješiti unutar pregovora o sukcesiji. U međuvremenu su se u Zagrebu i Ljubljani pojavile različite interpretacije dogovora iz Zagreba, odnosno Ljubljane. O čemu je riječ, poslušajmo od Enisa Zebića.
Problem oko 150 milijuna eura, što ga 130 tisuća štediša Zagrebačke podružnice Ljubljanske banke iz 80-ih potražuje od pravnih slijednika Ljubljanske banke, vraća se u sukcesijski kompleks. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i slovenski premijer Borut Pahor u isto su vrijeme jučer izvijestili svoje javnosti na tragu dogovora pred 2,5 mjeseca na Bohinju, nastavljaju se pregovori koji su pred 10 godina neuspješno vođeni, pa prekinuti pred Bazelskom bankom za međunarodna poravnanja. hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Isto tako smo i tada u Bohinju, premijer Pahor i ja rekli, a to ja danas ponavljam, da dogovorom postignutim između dviju država se ne ograničavaju prava pojedinaca.
Nakon što je Hrvatska Bazilskoj banci pismeno jučer izjavila suglasnost da se tamo nastave pregovori o dugu štedišama, slovenska vlada je na to sinoć odgovorila davanjem suglasnosti da se privremeno zatvori poglavlje 4 u hrvatskim pregovorima o članstvu u EU, sloboda kretanja kapitala. Međutim, već su se pojavila prva različita tumačenja jučer postignutog dogovora. Dok temeljem te suglasnosti Slovenija sada očekuje da Hrvatska više neće sprečavati ulazak slovenskih financijskih i kreditnih institucija u Hrvatsku, kako je to naveo Ured za tisak slovenske vlade, u Hrvatskoj narodnoj banci ostaju na poziciji da nema ulaska nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, dok se ne vrati dug starim deviznim štedišama. Za naš radio govori savjetnica guvernera Hrvatske narodne banke Ružica Vuger.
Gledajte, stav HNB-a u pogledu stare devizne štednje u Ljubljanskoj banci je poznat i ni tu se ništa nije promijenilo. U najkraćem, vi znate da HNB se već jako dugo zalaže i da se to pitanje konačno riješi i prema tome podržava svaki napor i svaki put koji bi do rješenja mogao dovesti, pa tako i pregovore u Bazelu, a mogući put do nekog rješenja još nije rečenje.
Kada se postigne dogovor, onda će se i stav Središnje banke promijeniti, potvrdio je slovenski medijima član Savjeta Hrvatske narodne banke Damir Novotni.
Ja sam siguran da kad se potpiše sporazum o načinu rješavanja toga pitanja, da će Hrvatska narodna banka ponovo razmotriti mogućnost i najvjerojatnije odobriti novoj Ljubljanskoj banci poslovanje na hrvatskom tržištu, odnosno otvaranje filijale u Hrvatskoj.
Kako je Hrvatska svih ovih godina odbijala da se problem stare štednje tretira kao sukcesijsko pitanje, na što je jučer eto pristala hrvatska premijerka, odmah su se pojavila prozivanja da je vlada iznevjerila hrvatske štediše. To ne stoji, odgovara danas ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Dogovor je takav da se nastave razgovori u Bazelu, međutim osnovni preduvjet, ponavljam, i osnovni rezultat svih ovih pregovora mora biti povrat duga svima onima koji su štedili u Ljubljanskoj banci.
Međutim, štediše nisu sretni sa ovakvim razvojem događaja. Splićanin Andro Perić je za naš radio podsjetio da već 15 godina vodi bitku sa Ljubljanskom bankom oko povrata svoje štednje, posljednjih godina preko Ljubljanskog odvjetničkog ureda Jadek i Pensa.
Mislim da se povijest ponavlja, jer to je već jedan put bilo u Bazelu, to je već bilo u okviru sukcesije, to je već prekinuto i sad se ponovo aktivira. Ali mislim, ja taj put preko sukcesije zapravo, moram vam priznat, ne vidim baš jasno.
Odmah se pojavila bojazan da bi Slovenija mogla iznova zamrznuti sve postupke koji štediše iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine vode protiv nje pred slovenskim sudovima za isplatu stare štednje. Naime, kada su se sredinom 90-ih štediše počele javljati sa takvim tužbama, slovenski je parlament izglasao zakonsku odredbu po kojoj su sve te tužbe zamrznute dok se to pitanje ne riješi u postupku sukcesije bivše Jugoslavenske federacije. Slovenski ustavni sud je ovu odredbu ukinuo tek početkom ove godine. Zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić, koji je pred Europskim sudom za ljudska prava zastupao neke od hrvatskih štediša protiv Slovenije, kaže za naš radio kako ta mogućnost nije vjerojatna.
Sa stajališta štediša ništa korisno, a na sreću ništa ni štetno, jer to zapravo nije moguće. Mislim da to nije moguće interpretirati na način da sudca kaže, čekajte, mi sad obustavljamo postupak jer će se dogovoriti Hrvatska i Slovenija ko će to platiti, a s obzirom na postupak obustavljanja nek štediše plate dosadašnje parnične troškove. Ne, to neće biti moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon što su ruski meteorolozi prije nekoliko dana prognozirali da će ova zima biti najhladnija u posljednjih 1000 godina, upozorenje da nam predstoje ekstremno hladni mjeseci stiglo je i od Europskog meteorološkog centra, prema kojoj će posebno biti pogođen Balkan sa temperaturama i do -30 stepeni. Koliko je riječ o pouzdanoj prognozi i koliko smo spremni da mediteransku zimu zamijenimo sibirskom, pitanje je na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Prema Evropskom centru za srednjoročnu prognozu iz Redinga kod Londona, Evropu čeka neuobičajeno hladna zima kao posljedica neuobičajeno toplog ljeta na sjeveroistoku Evrope i većem dijelu Sibira. Dok su se Moskovljani u julu pržili na 38 stepeni, ako je suditi prema procjeni evropskih meteorologa, ove zime najviše će drhtati stanovnici Balkana, gdje će se temperatura spuštati i do minus 30. Kolika je vjerovatnoća da će se obistiniti predviđanja centra iz Redinga, pitali smo sinoptičare iz regiona. Svi su saglasni da je riječ o referentnoj ustanovi, ali da je još rano za pouzdaniju prognozu. Jedino što je sigurno, prema riječima klimatologa iz Sarajeva Željka Majstorovića, jeste da će ova zima biti hladnija od prethodne.
Prognoze što se radi na duže staze sve manje pouzdana, još uvijek nauka nema tako precizne metode, jer i kažem, ono što se može reći to je da će ova zima vjerovatno biti hladnija nego prethodne, jer kažem, slabi utjecaj El Niño, jeste on daleko od nas, ali on je indikator stanja na kompletnom svjetskom okeanu, tako da kažem, tako da to u stvari znači selidbu toplih površinskih voda sa istoka na zapad, znači od Europe prema Americi kad je u pitanju Atlantika.
Sličan stav iznosi i beogradski meteorolog Branko Sparavalo.
Pitanje je zaista koliko će se ta prognoza ostvariti. Vrednosti koje su tu navedene da će biti do minus 30 na Balkanu su dosta ovako niske, javljaju se izuzetno retko, ne samo u toku jedne decenije, već u toku veka, tako da je to dosta smela prognoza. Tako da generalno ne možemo se pouzdati u takve prognoze, one su još uvijek u eksperimentalnoj fazi.
Šta čeka Crnu Goru? Može li se dogoditi da umjesto uobičajene mediteranske dobijemo sibirsku zimu? Pitali smo Branka Miceva, načelnika Centra za analizu i prognozu u Hidrometeorološkom zavodu u Podgorici.
Pretpostavka je tokom ove zime da će prodor tih talasa, sibirskih talasa. Možemo očekivati u naletu tih talasa da ćemo imati malo hladnije nego što smo do sad imali, znači malo jači ti talasi, a daleko od toga da će sve da se zaledi, to znači neće biti čitave zime tako, nego samo kad naiđe taj sibirski talas i sad u pojedinim danima moguće da temperature vazduha dostignu rekordno najniže temperature koje se kreću od minus 20 do minus 30 u najhladnijim predelima Crne Gore.
Dakle, hipotetički, znači, da li je moguće da u glavnom gradu, dakle u Podgorici imamo minus 20 ove zime?
Ne, to je zaista, to je prava hipoteza. Znači minus 20 stepeni, to se nikad nije desilo, minus 10, minus 11 je ono što je bilo i što možemo očekivati.
U naletu hladnih sibirskih talasa, kako dodaje Misev, uvijek su moguće materijalne štete, pa i gubitak ljudskih života zbog smrzavanja. No, apokaliptičan scenario po kome bi bio paralisan svakodnevni život građana, kako tvrdi pomoćnik ministra za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Zoran Begović, nije moguć.
Mi radimo za vanredne uslove i on nije dimenzionisan da samo reaguje kad je sunčano i kad je temperatura 30 stepeni. To je sistem koji se prilagođava vanrednoj situaciji, zbog toga su i planska dokumenta i procjene ugroženosti rađene tako da obuhvataju sve te najekstremnije uslove.
Kakva god bila zima, Begović tvrdi da građani neće imati razloga za zabrinutost.
Ani neće imati zabrinutost za onaj dio što ja mogu da, zašto ja odgovaram i sektor za vanredne situacije, ministarstvo unutrašnjih poslova odgovara, dakle za taj dio ne moraju da budu zabrinuti apsolutno.
Što to podrazumijeva konkretnije, molim vas?
Da će sistem funkcionisati potpuno normalno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušalci, u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti kako ministarka pravde Srbije Snežana Malović objašnjava efikasnost italijanskog pravosuđa sporost srpskog u procesuiranju nasilja i huliganizma.
Svaka država kada se radi o stranom državljaninu postupa efikasno i italijanski pravosudni organi glavnom donosili uslovne osude.
U Prištini je održan civilni dijalog Kosovo-Srbije. Istoričarka Latinka Perović i domaćin Ljuan Šlaku.
Zbog toga je ovaj naš susret jedna kap u moru potreba da se ti odnosi menjaju, da se ceo naš prostor civilizuje.
Smatrali smo da je civilni dijalog ono što nedostaje i što treba da bude mnogo veći.
12 dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini se još broje glasovi, a konačni rezultati tek za 30. Igor Radojčić.
Jedino Kina, Indija i Bosna i Hercegovina još uvijek broje glasove. I još uvijek čekamo koliko ima mandata.
Koliko je jezik prepreka za saradnju umjetnika u regionu, glumac Sergej Trifunović.
Bila je jedna smešna situacija u Sarajevu. Neko je u jednom trenutku spomenuo, ne znam, bosanski jezik, pa je neko rekao, priča na srpskom jeziku, pa priča na hrvatskom jeziku. Pa, ja kažem, rekao, izvinite, na kom jeziku u ovom trenutku pričate? Mislim, svi pričamo ta isti. Ono.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Postupci protiv pripadnika ekstremnih navijačkih i desničarskih grupa u Srbiji, koje smo imali prilike vidjeti na djelu i ovih dana, ili nikada nisu dovedeni do kraja ili su osuđivani na veoma niske kazne. To što je i prinuđena da više puta hapsi iste huligane jer ih pravosuđe ne procesuira, počinje da deprimira i samu policiju, priznao je njen prvi čovjek. A ministarka pravde pak poručuje da je upravo zbog toga izvršena reforma pravosuđa, ali da je za rezultate potrebno vrijeme. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
Italijani su za tri dana stigli ne samo da procesuiraju huligane iz Srbije koji su prekinuli utakmicu Italija-Srbija, nego i da izgrednike ubace u show program, kao što je to učinio kanal Italija 1.
Uomo, questo tale Ivan è terribile, è stato sì. Oggi proprio è stato ecco, però è stato arrestato.
Ivana Bogdanova, koji je predvodio nerede huligana iz Srbije na stadionu Luigi Ferrari u Genovi, glumio je čovjek sa fantomkom na glavi i tetovažama po rukama, pokazujući gledaocima u studiju ono što im je Bogdanov pokazivao na stadionu, a voditelji su ga oslovljavali kao Ivan Grozni. No za razliku od italijanskih sudova, koji su dvojicu od 16 srpskih navijača zbog nereda u Genovi osudili na uslovne kazne u roku od 12 sati od utakmice, takvi i slični procesi se pred srpskim sudom razloče godinama. Kako je to moguće? Ministarka pravde Snežana Malović ima objašnjenje.
Svaka država kada se radi o stranom državljaninu postupa efikasno i italijanski pravosudni organi glavnom donosili uslovne osude. Po onim izgredima koje smo imali prilike svi da vidimo, ja ne bih rekla da se radi o takvim prekršajima ili krivičnim delima za koje može ili treba da se izrekne uslovna osuda.
Bez obzira što je nakon ubistva francuskog navijača u Beogradu Brisa Tatona, predsjednik države Boris Tadić obećao da u Srbiji za nasilničke grupe, za ekstremne političke i navijačke grupacije nikada neće biti mesta, još za mnoge događaje nema sudskog epiloga.
Bajrakli džamija u Beogradu zapaljena je tokom protesta 2004. godine, a suđenje je posle 6 godina počelo ispočetka. Za nerede tokom protesta Kosova je Srbija 2007. godine, kada je demolirano više ambasada i institucija, samo jedna osoba je izvedena pred sudiju zbog upada u američku ambasadu, ali ni to suđenje nije završeno. Za napad na snimatelja B92 Boška Brankovića tokom protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića 2008. godine, suđenje još nije završeno. Zbog pretnje autorke emisije Insider Brankici Stanković, izgrednici su osuđivani na zatvorske kazne od 3 mjeseca do godinu i po dana ili su optužnice odbacivane.
Da tako nešto iritira ne samo javnost, već i samu policiju, potvrđuju reči ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
Veoma često dolazimo u jednu potpuno deprimirajuću situaciju da na po nekoliko krivičnih prijava a da procesi nisu dovedeni do samog kraja. I to deprimira i samo policiju koja hapsi neke ljude po više puta i jednostavno oni bivaju pušteni posle nekoliko dana pritvora.
Kako se osjeća kada čuje ove kritike svog kolege iz vlade, novinari su upitali ministarku pravde Snežanu Malović.
Zašto je sprovedena reforma pravosuđa? Pa upravo zbog toga što je percepcija javnosti i analiza koje je Ministarstvo pravde uradilo ukazivalo na to da stanje u srpskim sudovima mora da se promeni. Krenuli smo od te činjenice da je neadekvatna kaznena politika, da se kazne izriču na ivici zakonskog minimuma, gotovo jako često ispod zakonskog minimuma, da se vrlo često uzimaju u obzir olakšavajuće okolnosti. Ja očekujem da reforma pravosuđa u narednom periodu da svoje rezultate. Naravno, to nije proces koji se može videti za 3 meseca.
Sudije koje su u ovakvim i sličnim slučajevima donosile oslobađajuće presude ili izricali niske kazne, bit će uskoro u disciplinskom postupku Visokog saveta pravosuđa, najavila je ministarka pravde. Za razliku od nje, predsjednici Visokog saveta pravosuđa i Vrhovnog kasacionog suda Nati Mesarović, novinari nisu uspeli da postave pitanje zašto pravosuđe sporo procesuira slučajeve nasilja i huliganizma. Uz objašnjenje da ona nije političar, kratko nam je poručila da možemo da joj se obratimo samo pismenim zahtevom, te da ćemo i odgovore dobiti pismeno.
Zastavite, sve ćete dobiti.
U jednom od takvih pisanih odgovora Mesarovićeva je ovih dana poručila da je izricanje minimalnih kazni ili prekidanje procesa protiv ekstremista stvar prošlosti. U međuvremenu se i zahtevi tužioca za zabranu ekstremističkih i desničarskih organizacija krčkaju u Ustavnom sudu. 2 godine je prošlo od podnošenja zahteva tužioca za zabranu desničarske organizacije Nacionalni stroj, a zabrana obraza i pokreta 1389 zatražena je pre godinu dana. Ustavni sud najavlja javnu raspravu o desničarima do kraja godine. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da je donedavno sam zakonodavni okvir ograničavao brzo donošenje presuda.
Danas mislim da je to još uvijek podsjećanje na vremena kada nije bilo politički oportuno donositi u kratkom roku presude protiv ovih grupa, protiv desničara koji izazivaju nasilje na ulicama, tako da mislim da još uvijek i sudije moraju da shvate da je država rešila ozbiljno da se pozabavi ovim problemom, tako da će i kaznena politika, znači visine kazni koje će izricati kao i brzina postupaka biti pod budnim okom kako same države, tako i celog civilnog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Narodi Kosova i Srbije trebaju se lišiti ksenofobije, rasizma i nacionalizma, rečeno je na debati Civilni dijalog Kosovo-Srbija, koja je održana u sklopu posjete intelektualaca iz Beograda Prištini. Učesnici debate Latinka Perović, Sonja Biserko, Branimir Stojanović i Ljuan Šlaku složili su se da je civilni dijalog već počeo, te da će ovakvi okrugli stolovi otvoriti mnoge puteve komunikacije različitih društvenih grupa. Akcente dijaloga u Prištini prenosi Amra Zemljana. Zainali.
Susret srpski i albanski intelektualaca u Prištini i održani dijalog između njih pokazuje da Srbi i Albanci mogu na jedan vrlo konstruktivan način da vode razgovor o pitanjima koja treba da se reše i koja su vrlo važna za oba naroda i za obe zajednice unutar Kosova. Izjavila je Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, tokom debate na temu Civilni dijalog Kosovo-Srbija. Debata je održana u sklopu dvodnevne posete Prištini i poznati intelektualaca iz Beograda koju organizuje Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji. Istoričar Latinka Perović ovom prilikom je izjavila da mora da se počne proces da se društvo liše ksenofobije, rasizma i nacionalizma, jer je ono porazno po perspektivu zajednice kao celine, ali po perspektivu ljudi koji žive u tim zajednicama. Perović navodi da realne okolnosti između Srbije i Albanaca obeležavaju vrlo teško istorijsko nasleđe u odnosima Srbe i Albanaca, koje je opterećeno teškim nepoverenjem, ekstremnim reakcijama, uključujući ksenofobiju i rasizam.
Zbog toga je ovaj naš susret jedna kap u moru potreba da se ti odnosi menjaju, da se ceo naš prostor civilizuje. Ne smemo biti u tom smislu arogantni i gubiti iz vida gde mi stojimo u odnosu na evropski svet kome težimo, Ne smemo biti kratkovidi što se tiče naših obaveza i napora i naročito moramo biti vrlo strpljivi.
Filozof i analitičar Branimir Stojanović ocenio je da postoji traumatična istorija odnosa Srbije i Albanaca i pošto ona još uvijek nije napisana. Problem jedne i druge zajednice je u negiranju zajedničke prošlosti što dovodi do brisanja sekvenci uspele zajedničke istorije između ova dva naroda.
Mi nažalost nemamo ni napisanu kvalitetnu istoriju od odnosa ta dva naroda, nemamo studije koje nisu opterećene praktično otvorenim, manje otvorenim ili potpuno sakrivenim rasizmom. Zapravo nauka odnosa između Albanaca i Srba još ne postoji, a da nije, kao kažem, korumpirana upravo najordinarnijim mehanizmima rasističkih ideologija. Naravno, najmlađa generacija je pod uticajem školskog aparata koji je vrlo primitivan, vrlo regresivan, koji ima istorijske knjige koje su potpuno ispod svakog nivoa.
Stojanović je dodao da ovakav susret ima funkciju da kaže da je otpočeo dijalog između društva i građana, bez obzira kako će države pregovarati. Tokom debate Biserko je također rekla da je vrlo važno da Srbi na Kosovu postanu subjekt umjesto objekt instrumentalizacije beogradske politike, što je prisutno kod Srba južno od Ibra, ali ne i na severu.
Međutim, sve poruke iz sveta relevantnih faktora pokazuju i ukazuju da neće biti podjele Kosova i mislim da je vrlo važno da Srbi na severu što pre shvate tu činjenicu i da se sami nekako okrenu Prištini kao glavnom gradu i da svoje interese i svoju budućnost grade u tom kontekstu.
A jedan od organizatora ove posete, Ljuan Šlak, ukazuje da je potrebno da se što više razgovara, ne pregovara i da se otvore kanale komunikacija. Smatrali smo da je civilni dijalog ono što nedostaje i što treba da bude mnogo veći. Ovakvi okrugli stolovi mogu otvoriti mnoge puteve komunikacija različitih društvenih grupa koje žele da intenziviraju kretanja. Danas, u vreme globalizacije, izgubljena je šansa po nas kada živimo ovako blizu, a kada je komunikacija i kretanje među nama veoma siromašno, kazuje Šlak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I 12 dana nakon što su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, glasovi se još uvijek broje. Centralna izborna komisija je najavila da danas poslije podne u glavnom centru za brojanje u Sarajevu počinje prebrojavanje glasačkih listića sa 57 redovnih biračkih mjesta. Prema sadašnjem izbornom zakonu, konačni rezultati bit će saopšteni tek 30 dana nakon izbora. Sve političke stranke u zemlji jedinstvene su da ovakav zakon treba mijenjati i skratiti rok za objavljivanje konačnih rezultata. Slušamo Erdoğana Katanu.
Dugotrajan proces prebrojavanja glasova i objavljivanja konačnih rezultata kako kod građana tako i kod političkih subjekata u Bosni i Hercegovini izaziva sumnju u regularnost izbora, kaže potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Jedino Kina, Indija i Bosna i Hercegovina još uvijek broje glasove. I još uvijek čekamo koliko ima mandata. Jutro su novi rezultati na Centralnoj izbornoj komisiji i opet je određena razlika. Pomjera se ponešto sitno i dok god se ne objave potpuni rezultati ne možemo ući u konstituisanje organa vlasti.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović smatra da se rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora mora smanjiti bez obzira na svu složenost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, jer sa nešto više od 3 miliona građana sa pravom glasa tek oko polovina izlazi na izbore.
Ja ne znam, ima li u Evropi država osim Bosne i Hercegovine da izborna komisija za 30 dana objavi zvanične konačne rezultate. Ja znam da je kod nas to komplikovano zato što imamo redovne, pa onda imamo ove iz dijaspore, pa onda imamo ove u odsustvu, pa onda imamo ove u DKP-ima, pa imamo ove na nepotvrđenima, jel? Pa imamo ove ko glasaju mobilni timovi. Ali sve to u organizovanom društvu se organizuje tako da to ne moraš čekati 30 dana.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović smatra da se rok u kojem se prebrojavaju glasovi na izborima mora skratiti, ali i mijenjati izborni zakon.
Izvršiti jedno generalno sređivanje izbornog zakona u smislu čak i zatvaranja listi, jer očigledno je da postoje određene nepravilnosti u pogledu preferencijalnog sistema glasanja i da se u tom pogledu ostavlja mogućnost da budu izabrani neki s lista nakon zatvaranja biračkih mjesta.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić ističe da osim mijenjanja roka za objavljivanje rezultata izbora, treba mijenjati izborni zakon u Bosni i Hercegovini i u nekim drugim dijelovima, jer ovakav kakav jeste, kaže, doprinosi korupciji u politici.
Mi smo ubijeđeni da bi trebao novi izborni zakon koji bi između ostalog smanjio i broj političkih aktera na sceni koji su na neki način se bave politikom i u politici radi neke materijalne koristi, odnosno pokušaja prodaje svog mandata. Mi ćemo i predložiti promjenu izbornog zakona, vidit ćemo da li imamo partnere u tom smislu.
Pored svih evolucija koje je izborni zakon doživio, on je pun ograničenja i slabosti, a jedan od tih je i predugo trajanje objave rezultata, izjavio je zamjenik predsjednika HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Svi ovi izbori pokazali su u praktičnoj implementaciji puno manjkavosti. Ja mislim da je dobro ugrožen integritet izbornog procesa i da je nužno otvoriti jednu javnu raspravu u parlamentu i o izbornom zakonu i o čitavoj toj strukturi tijela od središnjeg izbornog povjerenstva pa do lokalno biračkih odbora, sustava promatrača. Mislim da to zahtjeva jednu ozbiljnu raspravu i analizu kako bi se vratilo povjerenje u izborni proces.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić također smatra da izborni zakon BiH treba mijenjati jer je prekomplikovan proces prebrojavanja glasova dugotrajan zbog otvorenih listi.
Kineza ima 1.300.000, završe brojanje za 5 dana, objave rezultate. Indija objavi za 20 dana, ne znam, ja, Bosna i Hercegovina treba 30 dana prema izbornom zakonu. I drugo, izborni zakon ima jako, jako mnogo nedorečenosti, veliki procent nevažećih listića, govori o tome da jednostavno mnoge stvari treba mijenjati.
Bez obzira na složenost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, na objavljivanje konačnih rezultata ne bi trebalo čekati duže od 7 dana. Mišljenja je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
7 dana nakon izbora je dovoljno da se sve to prebroji i uopšte nije to komplikovano i ne bi trebao biti duži rok. Nekad je taj rok, kad je sve vremena zakon dostavljen zbog toga što je ogroman broj ljudi bio koji su glasali iz inostranstva, u vrećama sada taj broj je postao mali i zakon se mora mijenjati.
Bivši član izborne komisije Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla vjeruje također da bi se izborni proces u Bosni i Hercegovini mogao ubrzati.
Možda bi trebalo angažovati više ljudi koji su edukovani, koji su stručni za taj proces i na takav način bi mi mogli sigurno ubrzati utvrđivanje konačnih i službenih rezultata izbora.
S obzirom na saglasnost svih političkih stranaka o potrebi promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, možda građani BiH već nakon sljedećih opštih izbora za 4 godine saznaju rezultate izbora nešto ranije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I danas jedna od ispovijesti porodica nestalih. Emir Čengić na početku rata imao je nepunih 13 godina kada je tokom napada srpskih formacija na naselje Lozije u Goraždu posljednji put vidio oca Aziza i braću Šefketa i Samira. U opkoljenom predgrađu Goražda tog dana ubijeno je više od 40 civila. Emir je sa majkom zarobljen, njihovo strijeljanje nekoliko puta spriječilo je jako nevrijeme. Više od 18 godina poslije Emir živi na istoj adresi u istoj kući u kojoj je 22. maja 92. godine ubačena bomba i pred kojom se pogledom oprostio od oca i braće. Danas je odrastao čovjek, ima svoju porodicu, ali želja da pronađe kosti svojih najmilijih ne da mu mira. Za zločin u Lozju do danas niko nije odgovarao, a Emir je uspio pronaći samo par kosti u jednog od dvojice braće. Ne zna kojeg, jer kostiju nema dovoljno da bi se utvrdio tačan identitet.
Ja se zovem Emir Čengić. Rođen sam u Goraždu, kad se zaratilo imao sam 12,5 godina. Prilikom ratnih dejstava nestali su mi dva brata i otac. Otac se zvao Aziz, brat je Samir i Šefket. Ja sam isto bio zarobljen. Do 92. živio sam u porodičnoj kući sa otcom, braćom, majkom i snahom. Otac je bio radnik, ja sam bio školarac, braća su bili radnici, trgovci. Mama je bila domaćica. 92. 4. maja je zvanično kod nas počelo da puca, počele su barikade, komšije su blokirale da se ne može ići ni tamo ni vamo. Moje naselje ostalo je u okruženju od strane komšija koji su 22. maja izvršili napad. U porodičnoj kući smo imali sklonište, jer prije kuće kad se pravila, znači morala se da napravi kao to neko sklonište. Bili smo u tom skloništu jer je počelo ujutro oko 5 sati granatiranje. Svi smo se povukli tu, opkolili su kuću, bacili su nam bombe i onda su zvali da se predamo. I tako su nas zarobili negdje oko 7 sati ujutro. Većinom su znači bili komšije, bili su neki u maskirnim uniformama, neki su imali čarape na glavama, ali se prepoznavali po glasu. Bilo je i nepoznati meni ljudi. Kad sam izašao pred kuću, vidio sam preko 34 vojnika. Tu od ti neki sam poznao svoje komšije, a ovo neke nisam prepoznao. Vojno sposobni muškarci su odvojili nas, žene i djecu su prebacili u drugu kuću. Odatle se svaki trag gubi braći i otcu. Kad su nas zarobili, braća su bili ranjeni. Jedan brat je bio ranjen u ruku prostranom ranom od metka, a drugi brat je bio ranjen gelerima po leđima od granate. Kad su nas ženu i djecu odvajali, tada sam ih zadnji put vidio i otpada im se gubi svaki trag. To je ono kao posljednji pozdrav. Nisam znao da je to tako, ali je ispalo eto, zadnji moj pogled u njih, na žene i djecu. Dva puta su nas tri vozili iz podranjena u neke takozvane crvene stine, za koje ja i ne znam ni gdje su, samo sam čuo da su iznad hranjena. Vozili su nas u nekom kamionu, na žene i djecu su prebacili na Sokolac, odatle smo prebačeni u selo Šahbegović, tu su nas kao razmijenili, pustili nas. I odatle smo onda mi peške išli prema Olovu, iz Olova smo išli u Visoko, prebacili su nas i tako da sam čitav rat probio u Visoko. 96. godine sam se ponovo vratio u Goražde, gdje i sad tu živim. Sjećanja su, znači, vaza tu, ne može se tu zaboraviti. Izgubiti nešto najbliže je stvar koju ja ne mogu nikad zaboraviti. Dani idu, prolazi, nekako teku, u nekoj nadi se kontaš da ćeš nešto naći. Danonoćno što kažu, tražiš svaki dan, ali uzalud, jer komšije koji su to uradili neće da kažu. Jedan od komšija je rekao da su odvučeni negdje prema Olovu i da su tamo pobijati u nekim crvene stijene. Međutim, ni dan danas se nikad ništa ne zna tačno. Ekshumacijom su pronašli jedan dio kostiju od mog jednog brata koji se ne može identifikovati koji je od njih dvojce, jer to je nađeno par kostiju, samo pola lobanje, znači na osnovu toga ne može da se izvrši identifikacija da je 100% koji je. Jedan jeste, ali koji je od njih, pošto je mali razmak u godinama, ne može da se orijentišu koji bi mogao biti. Još kosti stoje, tako da ih ne mogu ni da sahranim. Nemam ime koje još, znači, mi fali otac i još jedan brat. Te rane ne mogu zamlati nikad. U svemu tome ja krivim vlast koja ništa ne pokreće to. Sve ono svodi se na nešto, hajde, bilo prošlo, za nas to znači nije bilo prošlo, za nas ostaje vazda. Mislim da će ova država malo uraditi na nečemu koje će obezbijeti nama porodicama nestali, da pronađemo naše najbliže, da ih pristojno sahranimo i pravda je upravo jedini lijek, nema drugog lijeka za nas.
Za naš radio govorio je Emir Čengić, kojeg je kao 12-godišnjeg dječaka rat zatekao u goraždanskom naselju Lozje. Bio je u zarobljeništvu i jedini preživjeli muški član porodice. Oca i dva brata odvele su srpske snage 92. godine. Nikad ih više nije vidio. Ovu ispovijest zabilježio je Alen Bajramović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Omnibus neke druge priče, koji se sastoji od 5 priča mladih rediteljki iz zemalja bivše Jugoslavije, premijerno će biti izveden u Beogradu 20. oktobra u bioskopu Kolosej. Film je tokom ljeta prikazan na 12 međunarodnih festivala, gdje je osvojio 4 nagrade. Pripremio Nebojša Grabež.
Tematski okvir filma Neke druge priče je majčinstvo, koje je međutim tretirano ne kao rađanje dece, već kao rađanje novog života. Priče Omnibusa odražavaju senzibilitet nove generacije, njihove dileme, sumnje, nade, odnos prema aktualnim problemima sa kojima se mladi danas suočavaju u svojim sredinama. Film prenosi pet priča koje liče na zemlje iz kojih dolaze. Producent Nenad Dukić.
Ono što se ispostavilo posle da je zajedničko jeste to da su te priče autentične i kad ih pogledate tačno znate da je to odatle, međutim sve one posjeduju nekakve zajedničke elemente koje smo svi mi imali svojevremeno u toj zajedničkoj državi i u isto vreme se vidi u kojoj meri su neki bili osobeni i različiti kao što su bili i svojevremeno u okviru zemlje koja se zvala Jugoslavija.
Sakam što pobrzo da si vozirali.
To je nevozmožno.
Ja smislim da ka državnine klinike ima nekakva reputacija u ugled.
Priče su režirali i napisale Hana Slak iz Slovenije, Ivona Juka iz Hrvatske i Nestanović iz Bosne i Hercegovine. Marija Đidževa iz Makedonije je samo režirala dok je scenarista bio Đorče Stavrevski. Režisrka i scenaristkinja srpske priče je Ana Marija Rosi.
Kroz neku priču koja je na prvu loptu priča o osveti, zapravo sam se bavila pričom o tome da li je svaki zločin samo reakcija na prethodni, da li jedan uslovljava drugi, da li je to začarani krug, klupko koje se ne da prekinuti i razrešiti ili je to jače od nas. U tom smislu sam shvatila da ta priča može i tako da se ispriča i da je nekako to stvaranje novog života kod nas dosta povezano ili bar često povezano sa gubljenjem, sa smrću i osvetama i kako god.
Glavna protagonistkinja ove priče je glumica Nataša Ninković.
Žena koju ja igram je trudna, ali to njoj manje bitna stvar, najviše bitna njena ljubav koju je osjećala prema ocu tog deteta. Dolazi u bolnicu pošto je on ubijen i shvata da čovjek koji leže do nje je ubica njenog muža.
Šta je tebe lutko spucalo, a?
I ona ušte nema svest o detetu, više je ta osveta glavi, ona to uradi i tad mi se činilo da to mnogo naslikava našu realnost, da je naša realnost to bi mnogo lepša i to je neka ipak prošlost. To bi znači bilo pre 4 mjeseca baš kad sam to i mislila. A evo danas mislim da je još gore.
Omnibus neke druge priče, koji će u naredna 3 mjeseca biti prikazan na još 8 međunarodnih festivala, samo je jedan u nizu pokazatelja sve uspješnije regionalne saradnje. Ili kako to objašnjava glumac Sergej Trifunović.
Umjetnici nikad nisu ni manje više lokalizovani, nekad je samo tu i tamo jezik prepreka, ako ste glumac pa mi jezik oružje. Bila je jedna smešna situacija u Sarajevu, neko je u jednom trenutku spomenuo, ne znam, bosanski jezik, pa je neko rekao, priča na srpskom jeziku, a priča na hrvatskom jeziku, pa ja kažem, rekao, izvinite, na kom jeziku u ovom trenutku pričate? Mislim, čisto da znam, što mislim, potpuno je somnabolno, svi pričamo ta isti, ono. A dokazi to što se jako dobro razumemo bez prevodilica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.